qarda sükunda pensiya jamg'armasining boshqarmalari tuzilmoqda. Masalan, Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i 15 yanvar kuni tayinlandi va viloyat moliyachilariga tanishtirildi. Bu haqda Ozodlik muxbiri Qo'qon shahar moliya bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimidan bildi. Xo'sh, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuzilishi bilan mamlakat pensiya tizimida nima o'zgaradi? Jamiyat va qonunning bugungi sonida shu savol javobini izlaymiz. Andijon viloyat moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi. Xodimdan pensiya to'lash bilan endi sizlar shug'ullanasizlarmi deb so'radik.
Bizga o'tmad aka. Pensiya to'lash pensiya jamg'armasi, moliya vazirligi qo'shib pensiya jamg'armasi ochildi aka. Aslaga o'tdi.
Nima, viloyatlarda sizlar qilmaysizlarmi bu ishni?
Viloyatlarda kim pensiya jamg'armasining bosh boshqarmasi ochildi aka. Ular qiladi.
Sizlarning qoshingizdami?
Moliya vazirligini qo'shida aka. Ular kazachestvaga o'xshab, prema moliya vazirligiga bo'ysunadi.
Ha, sizlarga bo'ysunmaydimi?
Yo'q, yo'q aka.
O'zi umuman nima o'zgaryapti o'zi aslida? Pensiya to'lash.
Agar nima san bo'ladi? Buni gapirsangiz, nohatli gap ko'p deyman, mashinada institutsiyalar bor, bir oshdan sizga aytib chiqishim kerakdi, 130 gapirsak, aytib berishimiz mumkin-da, hozir telefonda aytsangiz qiyin sizga aka buni.
Eng asosiy prinsiplar yaxshi bo'lyaptimi, yomon bo'lyaptimi?
Yaxshi tomonga o'zgaryapti aka. Bu albatta yaxshi tomonga o'zgaryapti. Asha nima san bo'ladi? Shu pensionerlar o'z vaqtida pensiyasini olish, shu narsani hali uzilish oldin muammo bo'lmasligi boshqani oldin olinyapti aka shu narsani. Ya'ni mashinalarga yaxshilik bo'lish uchun, oson pensiyani osonroq olish uchun qo'llarga chora tadbirlar aka bu.
Andijon viloyat moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Shundan so'ng Toshkentga Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi rahbariyatiga qo'ng'iroq qildik. Jamg'arma yetakchilaridan biri Muxtor aka Mannonov Ozodlik savollariga telefon orqali javob berishni istamadi.
Ikki xil pensiya tizimi.
Pensiya tizimida o'tkazilayotgan islohotlar to'g'risida huquqshunos Suhrob Ismoilovdan so'radik. Shu paytgacha O'zbekistonning pensiya tizimi solidar pensiya tizimi edi, dedi u.
Solidar usulga asoslangan tizimdagi pensiya tizimida fuqaro ma'lum bir vaqtda ishlagan o'rtacha oyligi olinadi. Yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimida bu hozir kiritilayotgan, joriy qilinayotgan yangi pensiya tizimi fuqaro shu o'zi pensiya fondini foizini ko'paytirishi mumkin o'zidagi mablag'lar orqali.
O'zbekiston prezidenti farmoni bilan joriy etilayotgan yangilikni tushunish uchun hozir eshitganingiz asosiy gapni o'qib qo'yishimiz kerak edi.
Nima uchun yangi tizimga o'tmoqdalar?
Keling endi huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan o'tkazganimiz suhbatni bir chetdan eshitaylik.
Siz shu masalani o'rgangan bir mutaxassis sifatida shu islohotni to'g'ri, progressiv qadam deb ayta olasizmi?
Albatta, bu hozirgi paytdagi shu dolzarb muammolardan biri pensiya muammosi, lekin bu amalga oshirilayotgan e'lon qilingan islohot agar bir real bozor mexanizmlari bilan ta'minlanmasa, bu oxirga yetmay qoladi degan bir qo'rqish mavjud bizda. Buni shu asoslab beradigan bo'lsak, mana 2005-yildagi qo'limizdagi bor ma'lumotlar oxirgisi shu 2005-yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston pensiya tizimi 3 millionga yaqin shu pensiya oluvchi fuqarolarni qamrab olar ekan. Agar shu nazariy jihatdan qarasak, O'zbekistonda pensiya tizimini juda bir sharoitlari yaxshi. Har bitta ishlovchi fuqaroga 0.3 pensioner to'g'ri keladi, ya'ni bitta pensioner emas. Bu albatta iqtisodiy jihatdan pensiya tizimi uchun juda bir qulay sharoit. Lekin bu nazariy jihatdan, aslini olib qarasak, O'zbekiston pensiya tizimi o'sha Sovet Ittifoqi davrida shu davlatni benihoyat iqtisodiyot ishlariga aralashishi natijasida yuzaga kelgan solidar pensiya tizimiga asoslangan. Mana shu pensiya tizimi bizda saqlab qolindi. Va pensiya tizimini islohoti O'zbekistonda faqat bu yilgina emas, prezidentning shu oxirgi farmoni bilan emas, 2005-yilda boshlandi. Mana shu 2005-yilda bundan 4 yil ilgari O'zbekiston hukumati O'zbekistonda mana shu solidar pensiya tizimi bilan birgalikda yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimini parallel ravishda joriy qilishni qaror qilgan edi. Bu ikkala tizimning farqi bir-biridan shundaki, solidar tizimdagi, ya'ni eski usulga asoslangan tizimdagi pensiya tizimida fuqaro ma'lum bir vaqtda ishlagan o'rtacha oyligi olinadi. Yig'ib borishga asoslangan pensiya tizimida bu hozir kiritilayotgan, joriy qilinayotgan yangi pensiya tizimi fuqaro shu o'zi pensiya fondini foizini ko'paytirishi mumkin o'zidagi mablag'lar orqali. Lekin Mana shu qonun mana bundan 4 yil oldin qabul qilingan edi. O'sha paytda shu joriy qilinmadi mana shu tizim deb e'lon qilingan edi. Mana kuni kecha e'lon qilingan prezident farmonida buni biz yana davomini ko'ryapmiz, lekin biz aytamizki, mana agar real bozor iqtisodiyotlari bilan ta'minlanmasa, ya'ni o'sha pensiya jamg'armalarini saqlab turuvchi banklarga fuqarolarni ishonchi past bo'lsa, banklar shu risoladagidek ishlamasa, moliyaviy tizim juda bir yopiq bo'lsa, hisobotlar berish bir amaliyoti yo'q bo'lsa, ana shu joriy qilinayotgan islohotlar baribir o'z maqsadiga yetishmaydi degan bir qo'rqish mavjud.
Siz aytyapsiz, O'zbekiston uchun juda qulay, O'zbekistonni pensiya tizimi uchun juda qulay sharoit. Bitta ishlovchiga 0.3 pensioner to'g'ri keladi. Bas shunday ekan, o'sha solidar tizimni saqlab qolsa bo'lmasmidi? Nimaga kerak bo'lyapti bu yangi tizimga o'tish?
Chunki solidar tizimda bu asosan iqtisodiyotda davlatning o'rni, ham rasman, ham amaliyotda davlatning o'rni juda bir kuchli bo'lgan. Bunday olib qarasak, shu ma'muriy boshqaruv tizimiga asoslangan iqtisodiyotlar uchun solidar tizim to'g'ri keladi va o'zi bundan boshqasi bo'lmasdi ham. Lekin O'zbekiston mana biz bilamiz, mustaqillik boshlangan yillardan beri shu bozor iqtisodiyotiga asoslangan, lekin shu bilan birgalikda kuchli ijtimoiy himoya elementini ham o'z ichiga oladigan bir yo'nalishni o'ziga tanlab olgan. Mana shu narsa rasmiy doiralarda juda ko'p takrorlanadi, mana shunaqa yo'nalish. Shuning uchun davlat 2005 yildan boshlab shu solidar tizimni saqlab qolgan holda, uni bekor qilishmadi. Shu tizimni saqlab qolgan holda qaysi birki fuqaro davlat minimal darajada kafolatlaydigan pensiyadan tashqari yana o'zi jamg'armasini sun'iy ravishda o'zini shu boyliklarida yig'ib qo'ygan pullaridan ko'paytirmoqchi bo'lsa, yig'ib borish tizimiga asoslangan pensiya dasturi orqali mana shu tizim ham parallel ravishda joriy qilinib borildi. Ikkalasi bir-birini istisno qilmagan holda. Lekin biz buni mana o'tgan yili xabaringiz bo'lsa, mana shu sohadagi islohotga turtki beruvchi yana bir qaror qabul qilingan edi, prezident qarori. Bu qaror asosiy mazmuni shundan iborat ediki, ilgari agar fuqaroni barcha ishlagan mehnat yillari hisobga olinsa, shu ish staji bu qarordan kelib chiqyaptiki, 2009 yil, mana tugagan yil 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda pensiya tizimida bitta o'zgarish yuz berdi. Bu fuqaroni shu oxirgi 10 yillikdagi 2-5 yillikdan birini fuqaro o'z ixtiyoriy ravishda tanlaydida va mana o'sha 5 yillikdagi o'rtacha oyligi pensiya uchun asos bo'ladi. Mana shunaqa qaror qabul qilingan edi va bu 2009 yil 1 yanvaridan boshlab hozir kuchda hisoblanadi. Lekin mana shu qaror ham juda bir e'tibordan tashqarida qoldi. Huquq himoyachilari uchun, pensionerlarni o'zlari uchun ko'pchilik bexabar qoldi. Lekin bu ham pensionerlar huquqlarini juda bir qattiq poymol qiladigan qaror hisoblanadi, chunki ularni shuncha 10 yillikdan oldin ishlagan mehnat yillari hisob-kitobga o'tmay qoladigan bo'lyapti.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
$47,000 bilan pensiyaga chiqqan hokim.
Keling, shu o'rinda boshqa bir o'zbekistonlik, namanganlik pensioner Abdurahim aka bilan o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang. Bu parchaning Suhrob Ismoilov aytgan so'nggi gapga bevosita aloqasi bor.
Ana yaqin yillargacha pensiyaga chiqayotganimizda shu eng yaxshi ishlagan 5 yilni tanlardikda, shu 5 yil ish haqidan eng yuqorisi bilan o'sha 75% darajada pensiya belgilanardi. Shunaqa bo'lib kelgan edi. Endi hozir shunaqa bo'ldiki, yaqinlashdi. Mana shu yillarda unaqa 5 yillikda olmadi, oxirgi 10 yillikda hisoblaymiz deyishdi. 10 yilda olamizda o'shandan pensiya belgilanadigan bo'ldi. Lekin hatto shunaqa nimalar bo'ldiki, mana haligi keyingi 10 yillikda hisoblaganda rayonimizni hokimi keyingi 10 yillikdagi ish nimasini hisoblasa, u ham oxirgi paytda haligi nima bo'lib ishlagan, haligi fermer bo'lib hokim ham bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin oxirida fermer bo'lib ishlagan, hisoblasa 49,000 so'm pensiya hisoblanibdi. Masalan, men o'rtacha 150,000 pensiya oladigan bo'lsam, bu 49,000 uchdan biri meniki. U o'ziga juda bir haligi haqorat deb nima qilib, men bu pensiyani olmayman, kechdim bu pensiyadan chiqib, arizalab chiqib ketibdi. Endi hozir aytishlaricha unisini qo'shib, bunisini qo'shib 100,000 pensiya belgilab qo'yishibdi. Rayonda hokim bo'lgan odamga. Hozir shunaqa bo'lyapti. Bo'layotgan edi. Endi yangi bo'lgan islohni endi bilmayman qanaqa bo'lyapti.
O'sha qanaqa bo'layotganini tushunishga harakat qilyapmiz. Bu Jamiyat va qonun eshittirishi Ozodlik radiosi.
Ishida eskisi bo'lgan yangi tizim.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatga qaytamiz.
Demak, o'sha solidar pensiya tizimi endi yo'q bo'ladimi 1 yanvardan boshlab?
Yo'q, solidar tizim qolyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat ko'proq shu yig'ib borish dasturiga yoki tamoyiliga asoslangan tizimni kuchaytirib boradi bundan buyog'iga.
Demak, yangi pensiya jamg'armasini asosida shu paytgacha ishlab kelgan prinsiplar yotadi.
Ha, undan butunlay voz kechilgani yo'q. O'sha sovet davrida solidar tizim, ya'ni fuqaroni ma'lum bir davr ichidagi o'rtacha oyligiga asos qilib olinadigan jamg'arma tizimi hukmron bo'lgan bo'lsa, hozir ham mana shu tizim asos qilib saqlab qolinyapti-da, lekin mana bozor iqtisodiyoti yo'nalish qilib tanlab olingan dedik, mana shunga ko'proq mos kelish uchun, bu rasmiy sababi, mana shunga ko'proq mos kelish uchun yig'ib borish tamoyiliga asoslangan pensiya tizimi ham parallel ravishda joriy etilyapti. Lekin biz yana aytamiz, real bozor mexanizmlari bilan bu ta'minlanmasa, buni oxiriga yetish qiyin bo'ladi, chunki birinchidan fuqarolarimiz banklarga unchalik ishonmaydi jamg'arib borish uchun. Ikkinchidan, oxirgi yillarda ko'pgina shu fuqarolarimiz o'zlarini shu rasmiy mehnat stajlarini oshiradigan va yillariga yil qo'shib boradigan ko'pgina korxonalar, ishlab chiqarish joylari yopilyapti. Ishsizlik sur'atlari keskin o'sib boryapti va ko'pgina oilalarimizda shu ko'pincha o'zlarini daromadlarini rasmiy ish manbalaridan emas, anaqadir teneva ekonomika deydi, shu hisob kitobda turmaydigan va statistikada yurmaydigan turli xil manbalardan olish rasmga aylanib qolyapti. Bu normal holatga aylanib qolyapti. Shuning uchun mana shu bozor mexanizmlarini ta'minlash taraflari o'ylab ko'rilmasdan, hozirgi paytda parallel ravishda joriy qilinayotgan bir jamg'arma reformasi ham bu o'zini ko'zlagan ijobiy maqsadlarga olib kelishi juda qiyin bo'ladi.
Suhrob Ismoilov bilan gaplashyapmiz.